12. Saeima savu pirmo sēdi sanāca tikai novembra sākumā. Pēc tam parlaments pulcējies uz 7 kārtējām, 6 ārkārtas un 1 svinīgo sēdi. Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis par būtiskāko darbu, kas paveikts 12. Saeimas pirmajā sesijā, sauc tieši raito nākamā gada valsts budžeta pieņemšanu.
Pirmais, ar ko mēs sākām, bija tie likumprojekti, ko mēs pārņemam, ko nepārņemam no iepriekšējās Saeimas. Tur bija dažādi, kopā mums bija 18 likuma projekti, mēs lielāko daļu pārņēmām, dažus nē. Tad mums bija daži semināri, nu tādi priekšlasījumi vispār par divpaku, sešpaku budžeta pieņemšanas procedūru, no tam līdzīgām lietām un visiem, teiksim, kādiem normatīviem mums ir jāatbilst gan Latvijas, gan Eiropas Savienības ietvaros, strādājot pie budžeta, nu un tad mēs ķērāmies pie budžeta.
Savukārt Saeimas juridiskās komisijas uzmanības fokusā pat laban ir jautājums par apbūves tiesiskā regulējuma uzlabošanu, norāda komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš.
Mēs esam pavirzījušies uz priekšu ar apbūves tiesisko regulējumu. Apbūves tiesību institūtu tātad otrā lasījumā arī komisija izskatīja un Saeima. Nu, pat tās arī pēdējā plenārsēdē izskatīja jautājumu. Nu, mums tāds ir Tas ir būtiski, lai turpmāk novērstu dalītā īpašuma veidošanos, un es ceru, ka mēs arī nākamā gada sākumā noteikti pieliksim punktu, ja tā varētu teikt, šim jautājumam, un Saeima arī pieņem šo regulējumu.
Tāpat Saeimas juridiskās komisijas darba kārtībā no jauna nonācis jautājums par maksātnespējas likuma izmaiņām. Konkrēti, iepriekšējās Saeimas atbalstītā nolikto atslēgu principu turpmāko likteni skaidro Bērziņš.
Nu, neapšaubām mēs esam strādājuši pie likumprojekta pārņemšanas, kas ir aizņēmis salīdzinoši daudz laika, droši vien. Un šobrīd arī komisija ir lēmusi par maksātnespējas likuma spēkā stāšanās pārlikšanu, kas bija tādu, jāsaka, varbūt nepārāk paredzētu iemeslu dēļ, jo bija tomēr cerības, ka deputāti atbalstīs grozījumus civil procesa likumā, lai šie grozījumi attiecīgi maksātnespējas likumā stātos spēkā, bet nu nācās arī šobrīd par to lemt.
12. Saeimas pirmā sesija ilga aptuveni pusotru mēnesi. Šajā laikā Saeima paspējas pieņemt gan 2015. Gada valsts budžeta likumu un to pavadošo likumprojektu paketi, gan pārņemt 66 no kopumā 94 likumprojektiem, ko tai mantojumā bija atstājusi 11. Saeima. Madara Fridrikssone, Latvijas radio.